portista sisälle. Minä puhun heille vertauksin. Matteuksen evankeliumista 13. luku 13. jae. Jeesuksen vertaukset. Tehkää parannus, sillä taivaan valtakunta on tullut lähelle. Evankeliumi kertoo Jeesuksesta, että hän alkoi saarnata valtakunnan hyvää sanomaa kansalle. Opetuslapsille hän puhui siitä tarkemmin ja selitti sen salaisuuksia, mutta kansalle hän puhui vertauksilla. Sen tähden, kun asetumme kansan kannalle, niin kuin on välttämätöntä, täytyy meidän ensiksi syventyä vertausten henkeen. Meidän täytyy ensin ymmärtää niitä ja saada niistä niin elävä kuva, että voimme elää niitä, emmekä ainoastaan ymmärrä niitä täydellisesti ennen kuin osaamme elää niitä. Ja vasta sitten, kun me käsitämme elävästi vertauksia, voimme tulla Jeesuksen opetuslapsiksi. Mikä nyt on Jeesuksen vertausten todellinen sisältö? Mitä hän on tahtonut vertauksissaan esittää? Hän puhuu niissä taivaan valtakunnasta. Eri evankeliumeissa käytetään eri nimityksiä. Matteus sanoo taivaan valtakunta, Luukas Jumalan valtakunta ja kolmantena nimityksenä käytetään yksistään sanaa valtakunta. Mutta nuo kolme nimitystä, taivaan valtakunta, Jumalan valtakunta ja valtakunta, ovat samaa merkitseviä alussa, kun tahdomme tunkeutua niiden henkeen. Itse kreikkalainen sana basileia, latinalainen regnum, merkitsee oikeastaan kuningaskunta, vaikka suomentajien mielestä sana valtakunta lienee kaikunut kauniimmalta. Yhtä kaikki näemme sanan merkityksestä, että kysymys on jonkinlaisesta valtiosta, jossa on hallitsija, eikä meidän tarvitse kauan ajatella ennen kuin ymmärrämme, kuka on hallitsija. Jumalan valtakunnassa on Jumala hallitsijana, ja tästä Jumalasta Jeesus usein käyttää sanaa isä ja hyvä. Taivaan valtakunnassa hallitsee Jumala, eli rakastava ja hyvä isä, ja hänellä on palvelijoita, jotka tottelevat hänen käskyjään. Kun Jeesus puhuu, että taivaan valtakunta lähestyy ja että meidän pitäisi tehdä parannus, hän nähtävästi pyytää, että me astuisimme hyvyyden ja rakkauden valtakuntaan, siihen, jossa Jumala hallitsee, jossa hänen käskyjään totellaan ja jossa meidän siis pitäisi olla suuren ihmeellisen kuninkaan alamaisia. Sitä päivän selvästi tarkoittaa jo pelkkä sana. Nyt tiedämme myös, että Jeesus sanoo, tämä valtakunta, jossa minäkin olen, minun valtakuntani, ei ole maallinen valtakunta. Se ei ole siellä eikä täällä, vaan se on näkymätön valtakunta. Kaikki teologit ja oppineet, jotka ovat koettaneet selittää taivaan valtakuntaa, ovat ymmärtäneet asian niin, että on kysymys näkymättömästä henkisestä valtakunnasta, jossa Isä Jumala hallitsee. On sitten tietenkin selitetty osaksi, että se tarkoittaa kuolemanjälkeistä valtakuntaa, ja osaksi, että se tarkoittaa sellaista maan päällä tulevaisuudessa esiintyvää ja kasvavaa veljellistä yhteiskuntaa, jossa kaikki tottelevat Isän käskyä, ja sen tähden ihmiset elävät sovussa, rauhassa ja rakkaudessa. Epäilemättä näissä selityksissä on perää. Jumalan valtakunta tarkoittaa selvästi myös sellaista aikaa, jolloin Jumala todella hallitsee maan päällä ihmisten välityksellä. Taivaan valtakunta tarkoittaa epäilemättä myös kuolemanjälkeistä valtakuntaa, koska se itsessään on näkymätön. Ainakin se käsittää ne henkiolennot ja vainajat, jotka kuuluvat siihen tai ovat siihen astuneet. Mutta ennen kaikkea meidän on pidettävä mielessä, että evankeliumeissa on kysymys suuresta henkisestä hyvyydestä ja voimasta, järjestetystä rakkauden valtakunnasta, johon Jeesus pyytää meitä astumaan. Ensiksikin, kun otamme Matteuksen evankeliumin käteemme, saamme heti ensimmäisessä vertauksessa kuulla, kuinka tärkeä on Jeesuksen sanoma. Hän nimittäin kertoo siinä tuon kauniin vertauksen kylväjästä, joka meni kylvämään. Hänen kylväessään lankesivat muutamat siemenet tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät ne. Muutamat taas lankesivat hyvään maahan ja tuottivat satakertaisen hedelmän. Ja niin edelleen. Tässä ensimmäisessä vertauksessa Jeesus evankeliumin kertomusten mukaan puhuu valtakunnan sanasta, sillä hän esittää pian opetuslapsille, mitä hän tarkoittaa vertauksellaan. Hän selittää, kalliolle kylvetty siemen taas tarkoittaa sitä, että ihminen kuulee sanoman ja ottaa sen heti mielihyvin vastaan. Se ei kuitenkaan juurru häneen, vaan jää tilapäiseksi. Kun häntä aletaan vainota ja sanoman takia hän joutuu ahtaalle, muuttuu sanoma hänelle heti vastenmieliseksi. Piikkipensaisiin kylvetty siemen tarkoittaa tätä. Ihminen kuulee sanoman, mutta maalliset huolet ja rikkauden houkutukset tukahduttavat sen. Tällainen ihminen jää hedelmättömäksi. Hyvään maahan kylvetty siemen sen sijaan tarkoittaa sitä, että ihminen kuulee sanoman ja ymmärtää sen. Tällainen ihminen tuottaa satoa 100, 60 tai 30 kertaisesti. Näin sanotaan Matteuksen evankeliumin 13. luvussa. Tämä selitys on pantu evankeliumiin meitä lukijoita varten, sillä on sangen vähän luultavaa, että Jeesuksen olisi tarvinnut selittää opetuslapsille tätä vertausta. Sen symbolismi on niin päivän selvä, että evankeliumi selvittelyllään vain antaa meidän ymmärtää, että Jeesuksen sanoma taivasten valtakunnasta on ylen tärkeä. Evankeliumi ikään kuin pyytää meitä luottamaan Jeesuksen sanoihin. Sen selitys on omiaan rohkaisemaan meitä, se kohottaa meitä uskomaan lujasti ja ponnistamaan pelkäämättä voimiamme, sillä se ikään kuin lupaa, että silloin me tulemme löytämään paljon. Mielestäni tämä ensimmäinen vertaus on vain johdanto evankeliumin lukemiseen. Kun syvennymme niihin vertauksiin, jotka esitetään Matteuksen evankeliumissa, huomaamme, että ne jakautuvat luontevasti kahteen pääryhmään, joista ensimmäinen taas jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisissä vertauksissa kuvaillaan itse taivasten valtakuntaa, minkälainen se on. Näitä tällaisia vertauksia on 3. Loppuvertauksissa kuvataan ihmisen suhdetta Jumalan valtakuntaan. Niistä ensimmäinen ryhmä kuvaa ihmisen sisäistä suhdetta taivaan valtakuntaan, ja toinen loppuryhmä kuvaa hänen ulkonaista suhdettaan taivaan valtakuntaan, millä tavalla taivaan valtakunta hänessä ilmenee jokapäiväisessä elämässä, ulkonaisessa toiminnassa. Kaikki vertaukset esiintyvät Matteuksen evankeliumissa oikeassa järjestyksessä. Toinen vertaus, jonka Jeesus antaa, kuuluu näin. Taivaan valtakunta on kuin mies, joka kylvi peltoonsa hyvää siementä. Mutta kun kaikki nukkuivat, hänen vihamiehensä tuli, kylvi vehnän sekaan rikkaviljaa ja meni pois. Kun vilja nousi oraalle ja alkoi tehdä tähkää, rikkaviljakin tuli näkyviin. Työmiehet menivät silloin isäntänsä luo ja sanoivat hänelle, Herra, etkö sinä kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen on tullut rikkaviljaa? Isäntä sanoi heille, se on vihamieheni työtä. Miehet kysyivät silloin häneltä, tahdotko, että menemme kitkemään sen pois? En, hän vastasi. Te voitte kootessanne rikkaviljaa nyhtää sen mukana vehnääkin. Antakaa niiden kasvaa yhdessä elonkorjuuseen asti. Kun sen aika tulee, minä sanon korjuuväelle, kootkaa ensin rikkavilja ja sitokaa se kimpuiksi, että ne poltettaisiin. Mutta vehnä kootkaa aittaani. Matteuksen evankeliumin 13. luvusta. Tämä vertaus on päivänselvästi kuvaus taivaan valtakunnan omista sisäisistä laeista, metafyysinen kuvaus sen perusluonteesta. Jeesus sanoo, että se on näkymätön elämä ihmiskuntamme tajunnassa ja tajunnan takana, ja hän vertaa sitä kylväjään, joka on kylvänyt siemeniä kaikkien ihmisten sieluihin, niin että elämän siemen on joka ihmisessä. Mutta kun ihmiset nukkuvat, silloin vihamies kylvää toisenlaatuista siementä ihmisten sieluihin. Mitä on nukkuminen? Tajunnan siirtymistä pois valvettilasta. Vertauksen kielellä on siis ihmissielun valvettila se tila, jossa taivaan valtakunnan siemen on hänen tajunnassaan, teosofisella kielellä tajunnan taso, jossa jumalallinen elämä vaikuttaa hänen sielussaan. Se ei siten ole tämä fyysinen elämä, vaan hengen korkeampi näkymätön elämä, eli korkeampi älytaso ja sen yläpuolella olevat tasot. Mutta kun ihmiset nukkuvat, he siis siirtyvät tajunnassaan pois valtakunnan tasolta, vajoavat alas aineeseen ja syntyvät tänne maailmaan. Silloin vapaan taivaselämän vastustaja, eli vihamies, aineellisen minuuden, itsekkyyden ja rajoituksen aate kylvää heihin pahaa, niin että he unohtavat hyvän. Tai jos he tietävät taivaan valtakunnan hyvästä siemenestä, he tulevat kuitenkin samalla tietoisiksi pahasta, eivätkä osaa ratkaista hyvän ja pahan arvoitusta. Nyt vertauksessa kuvataan, että taivaan valtakunnan hyvät voimat tulevat isän luo ja sanovat, emmekö mene ja pelasta noita ihmisiä ja ota pois heiltä tuota pahaa, mikä heillä on. Samaten on ihmisiä, jotka kysyvät, miksi paha ollenkaan on olemassa? Miksei kaikkivaltias Jumala anna pahan hävitä maailmasta tyystin? Mutta viisas hallitsija taivaan valtakunnassa vastaa, ei, älkää lähtekö kitkemään mitään pahaa pois ihmisten sieluista heidän tietämättään, sillä samalla hyväkin häviäisi. Antakaa molempien kasvaa rauhassa. Antakaa sekä hyvän että pahan versoa ihmisten sydämissä niin kauan kuin ihmiset elävät maan päällä, sillä tulee elonkorjuun aika, jolloin kuolemassa heidät siirretään pois maailmasta. Silloin elonkorjuumiehet ottavat ihmisen ja erottavat hänestä pois pahan, heittäen sen uuniin poltettavaksi. Tiedämme nykyisten ja vanhempien yliaististen tutkimusten nojalla, että kun ihminen kuolee, hänessä tapahtuu mystinen kahtiajako. Paha tulee ensin hänessä ilmi. Sitä tilaa kutsutaan kiirastuleksi eli kamaloukaksi. Ja hän saa kärsiä pahan pois itsestään. Sitten hyvä nostetaan hänessä taivaalliseen tilaan ja yhtyy vähitellen hänen sieluunsa. Näin tapahtuu taivaan valtakunnan omien lakien mukaan kaikille ihmisille maailmassa. Hengen hyvät voimat, jotka ovat meidän takanamme, eivät estä meitä olemasta pahoja, eivät millään tavalla tee väkivaltaa inhimilliselle vapaudelle. Ihminen saa olla paha, saa olla hyvä, niin kuin hän tahtoo. Mutta kuolema tulee ja näyttää hänelle, mikä hänessä oli pahaa ja mikä oli hyvää. Tässä on tietenkin samalla salaperäinen moraalinen opetus meille ihmisille. Jos tahdomme täyttää isän tahtoa, kuulua taivaan valtakuntaan ja noudattaa niitä lakeja, jotka siellä vallitsevat, täytyy meidän asettua hyvän ja pahan suhteen samalle kannalle, jolla valtakunnan voimat ovat. Meidän täytyy antaa niiden kasvaa toisissa ihmisissä, tekemättä mitään väkivaltaa ja kiskomatta toisista mitään pahaa pois. Meidän tehtävämme ja velvollisuutemme on vain rakastaa hyvää ja tehdä työtä hyvän puolesta, ei vastustaa pahaa. Mutta Jeesuksella on vielä kaksi metafyysistä vertausta taivaan valtakunnasta. Ne ovat: taivaan valtakunta on kuin sinapin siemen, jonka mies kylvi maahansa. Se on pienin kaikista siemenistä, mutta kun sen taimi kasvaa täyteen mittaansa, se on puutarhan kasveista suurin. Lopulta se on kuin puu, niin että taivaan linnut tulevat ja pesivät sen oksille. Taivaan valtakunta on kuin hapate. Kun nainen sekoitti sen kolmeen vakallisen jauhoja, koko taikina happani. Matteuksen evankeliumi 13. luku 31. jae. Nämä kaksi vertausta kuvaavat vielä taivaan valtakunnan omaa lakia ja järjestystä. Taivaan valtakunta on ylempi järki ja elämä, joka pyrkii ihmiskunnan tajunnassa ilmenemään. Sen siemen on jokaisessa yksilössä, ja se on todella kuin siemen, joka kasvaa itsestään maassa. Ja se on vielä kuin kaikkein pienin siemen, sillä se on näkymätön. Mutta sen voima on niin suuri, että kun se pääsee itämään jossain, silloin se kasvaa itsestään. Meidän ei tarvitse ollenkaan huolehtia siitä, ettei tällä valtakunnalla, sanoi Jeesus, olisi itsestään elämänvoimaa. Päinvastoin, sen elämänvoimaa ei mikään estä eikä vastusta. Aikaa myöten se hapatuksen tavalla läpitunkee koko yksilön ja koko ihmiskunnan. Kun nyt olemme saaneet käsityksen taivaan valtakunnan elämästä ja olemuksesta, ymmärrämme johtavan vertauksen uudella tavalla, nimittäin vertauksen kylväjästä. Jeesus ei siinä puhu itsestään, vaikka ensin näyttää siltä. On tarkoin huomattava, että hän ei puhu omasta sanastaan, vaan valtakunnan sanasta. Ihmiset kuulevat valtakunnan sanan eri tavalla, hän sanoo. Tämä käsitetään nyt kirkossa niin, että valtakunnan sana on sama kuin pappien saarnat kirkossa, niissä kun julistetaan valtakunnan sanaa. Mutta kun olemme ymmärtäneet, että taivaan valtakunta, niin sanoaksemme, on elävä elimistö ihmisen takana näkymättömässä maailmassa, silloin ymmärrämme, että valtakunnan sanakin on sana, joka kuuluu hiljaisuudessa ja näkymättömissä. Valtakunnan sana ei tule esitetyksi sillä tavalla, että ihminen seisoo siinä puhumassa, vaan se puhuu itse puolestaan hiljaisuudessa. Se kuuluu ihmiskunnan tajunnassa, jokaisen ihmisen sisällä. Ja minkälaisena kuuluu valtakunnan sana? Eri tavalla kullekin ihmiselle. Kuitenkin se sanoo saman asian jokaiselle meistä. Kuule, ihminen. Etkö sinä vielä tiedä, mikä tehtävä on elämälläsi? Etkö tiedä, että elämäsi tehtävä on tulla osalliseksi taivaan valtakunnan elämästä, ja elämäsi päämäärä on tulla Isän Jumalan yhteyteen? Sinun tulisi kuulla Isän ääntä sisälläsi ja lopettaa itsekäs elämäsi, jossa palvelet itseäsi ja toisia persoonallisuuksia, ja jossa elät synnillisesti, pahassa ja itsekkyydessä. Lopeta vanha elämä ja astu Isän yhteyteen. Tule taivaan valtakuntaan. Sillä tavalla puhuu valtakunnan sana jokaisen ihmisen sydämessä. Ja jokaisen ihmisen silmässä väikkyy kuva siitä, kuinka jalo ja vapaa ja rohkea ja ylevämielinen hänen pitäisi olla. On kysymyksessä aivan uusi elämä, sanoo tämä hiljaisuuden ääni, tämä taivaan valtakunnan ääni. Sinä kuulut ihmisenä taivaan valtakuntaan. Sinulla on henkinen, ihmeellinen isä, joka hallitsee maailmoja. Sinun pitää noudattaa hänen tahtoaan ja elää hänen elämäänsä, mutta sen sijaan sinä elät sokeudessa, pimeydessä, synnissä ja pahassa. Sinä et ajattele ollenkaan, että voisit elää kauniisti ja ihanasti, että voisit olla vapaa ja voimakas Jumalan poika. Sinä et ajattele, et usko. Luulet vain, että olet tuomittu olemaan huono, syntinen, itsekäs. Mutta kuule minun ääntäni, muuta mielesi ja pue päällesi uusi ihminen. Näin puhuu valtakunnan sana, ja tätä Jeesus tarkoitti ensimmäisessä vertauksessaan. Sitten tulee hänen vertauksiensa toinen pääryhmä, jonka ensimmäinen osa puhuu siitä, minkälainen ihmisen sieluntila on, kun hän näkee ja kuulee valtakunnan sanoman. Ensimmäiset kaksi näistä vertauksista kuvaavat samaa asiaa ja kuuluvat. Taivaan valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen maahan, ja sitten hän iloissaan myi kaiken, minkä omisti, ja osti sen pellon. Taivaan valtakunta on myös tällainen. Kauppias etsi kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän myi kaiken, minkä hän omisti, ja osti sen. Matteuksen evankeliumin 13. luvusta. Nämä vertaukset ovat hyvin lyhyet, mutta niissä on esitetty selvä totuus. Kerrotaan siitä ilosta, mikä ihmiseen tulee silloin, kun hän näkee totuuden taivaan valtakunnan olemassaolosta. Hänet täyttää niin ihmeellinen olo, että hän ymmärtää heti. Kaiken muun todella hylkään, sillä tämän valtakunnan olemassaolo on todella niin kallis aarre, että mielelläni luovun itsekkyydestä ja pahuudesta, vain siitä ilosta, että saisin omistaa valtakunnan. Totuuden helmi on niin kaunis, ettei mikään ole sen vertainen. Kuinka enää pyytäisin onnea, kun itse autuus on annettu minulle? Tällainen luonnollinen ilo täyttää ihmisen, kun hän näkee totuuden. Ja Jeesus vielä seuraavassa vertauksessa lohduttaa häntä sanomalla, vielä taivaan valtakunta on kuin nuotta, joka laskettiin mereen ja joka keräsi kaikenlaisia kaloja. Kun se tuli täyteen, kalastajat vetivät sen rantaan, istuutuivat ja lajittelivat hyvät kalat koreihin, mutta viskasivat huonot pois. Matteuksen evankeliumin 13. luvusta. Mutta Jeesus teroittaa mieleemme, sinun ilosi, kun löysit taivaan valtakunnan helmen ja tahdot kaikesta muusta luopua sen takia, on todellista iloa, sillä taivaan valtakunta on niin voimakas, että se vetää sinut kokonaan puoleesi suurella riemulla, pahankin sinussa. Ei sinun tarvitse pelätä mitään, koska verkko itse vetää kaiken. Sitten kyllä heitetään pois, mikä sinussa on pahaa. Mutta mene vain mukaan, luota siihen iloon, jota tunnet. Ja kun ihminen on tämän ensimmäisen ilon ymmärtänyt, silloin Jeesus vertauksissaan alkaa kuvailla, minkälainen on hänen sielunsa tila muihin nähden. Meillä on siten seuraava sangen merkillinen ja kaunis vertaus. Taivaan valtakunta on kuin kuningas, joka vaati palvelijoiltaan tilitykset. Kun hän alkoi tarkastaa niitä, hänen eteensä tuotiin palvelija, joka oli hänelle velkaa 10 000 talenttia. Miehellä ei ollut, millä maksaa, ja kuningas määräsi, että hänet, hänen vaimonsa ja lapsensa ja koko hänen omaisuutensa oli myytävä ja velka maksettava. Silloin palvelija heittäytyi maahan hänen eteensä ja pyysi, ole kärsivällinen, minä maksan sinulle kyllä kaiken. Kuninkaan tuli sääli palvelijaansa, ja hän päästi miehen menemään ja antoi velan anteeksi. Mutta kun palvelija meni ulos, hän tapasi toisen palvelijan, joka oli hänelle velkaa 100 denaaria. Hän kävi mieheen käsiksi, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa mitä olet velkaa. Mies heittäytyi maahan ja pyysi, ole kärsivällinen, minä kyllä maksan sinulle. Mutta toinen ei suostunut siihen. Hän meni ja toimitti työtovarinsa vankilaan, kunnes tämä maksaisi velkansa. Muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui, ja panivat sen pahakseen. He menivät kuninkaan luo ja kertoivat hänelle kaiken. Silloin kuningas kutsutti palvelijan luokseen ja sanoi, sinä kelvoton, minä annoin sinulle anteeksi koko velan, kun sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi, niin kuin minä armahdin sinua? Vihoissaan kuningas pani palvelijansa ankaraan vankeuteen, kunnes tämä maksaisi koko velan. Matteuksen 18. luvusta. Lopuksi Jeesus selittää parilla sanalla vertauksen sisällön. Tehkää parannus, sillä taivaan valtakunta on tullut lähelle. Näin tekee minun taivaallinen isänikin teille, jos te ette kaikesta sydämestä anna kukin veljellenne anteeksi. Matteuksen 18. luvusta. Tämä näin annettu vertaus taivaan valtakunnasta on moraalinen opetus, joka koskee ihmisen suhdetta toisiin ihmisiin. Se on niin ylevä, niin korkea ja maalliselta kannalta katsoen niin mahdoton, että se todella päältä katsoen jo kuuluu taivaallisen elämän lakeihin. Se on tuo uusi laki, ihminen. Anna sydämessäsi kaikki kaikille anteeksi. Mikä näet pidättää meitä tornissa, eli vankeudessa, toisin sanoen tässä fyysisessä ruumiillisessa elämässä, johon meidät aina täytyy heittää karmallisten velkojemme maksamiseksi? Yksin sydämemme kovuus. Me kyllä tahtoisimme vaatia toisilta oikeutta, mutta itse otamme mielellämme vastaan anteeksi antamista ja armoa. Mutta Jeesus sanoo, ei ole olemassa mitään iloa, mitään velan todellista kuittaamista, eikä mitään anteeksi saamista, ellei me itse anna anteeksi. Kun ihminen ymmärtää valtakunnan sanan, hän näkee olevansa aivan kuin hirmuisen suuressa velassa taivaan valtakunnan hallitsijalle. Hänellä on koko menneisyys takanaan, jonka kuluessa hän on elänyt tietämättömyydessä ja synnissä. Hänellä on, niin kuin teosofeina sanomme, suuri karma maksettavanaan. Koko tuo karma voisi painaa häntä ja estää elämästä taivaan valtakunnan elämää, jos hänen täytyisi maksaa se ensin, ennen kuin saisi elää taivaan valtakunnan iloissa. Mutta silloin valtakunnan hallitsija, isä, sanoo hänelle, sinä saat vapaasti olla minun palvelijani ja poikani, minun valtakunnassani, sillä kaikki velkasi ovat minun puoleltani annettu anteeksi. Sinä saat maksaa, kun itse jaksat. Ja kun tiedämme, että kun ihminen seisoo Jumalansa edessä, hän mielellään tahtoo suorittaa karmallisen velkansa. Hänen sydämensä on sulana pyhästä halusta, mutta toiselta suoritus käy nopeammin, toiselta hitaammin. Mutta molemmille on elämä auennut. Ja elämällä on vain yksi ehdoton ehto. Saat itse maksaa silloin, kun jaksat, jos vain annat kaikki anteeksi veljellesi, jos pyyhit sydämestäsi pois kaiken katkeruuden, kaiken vihan, kaikki tunteet, jotka erottavat sinut toisista ihmisistä. Silloin on aivan kuin et olisi minullekaan mitään velkaa. Silloin tunnet sen rauhan ja ilon, joka on aina minun valtakunnassani. Velkasi saat sitten suorittaa, kun sinulla on aikaa ja rikkautta yllin kyllin. Tämä on erinomaisen syvä totuus karman suhteen. Se merkitsee, ettei ihmisen tarvitse maksaa mitään menneistä pahoista teoista, menneistä synnistä sillä tavalla, että hän kärsisi siitä, napisisi siitä ja että hänen täytyisi valittaa, en tahtoisi kärsiä, miksi minun pitää kärsiä? Mitään sellaista ei välttämättä tule ihmiselle. Kun hän antaa kaikki anteeksi toisille, kun hän ei pyydä mitään toisilta, ei edes oikeutta, silloin isäkin on antanut hänelle kaikki anteeksi ja ottanut hänet iloonsa. Kyllä ihminen saa maksaa karmallisen velkansa, mutta ei kärsien. Kärsimys ei ole hänelle kärsimystä. Kärsimys on hänelle ilo. Hän maksaa velkansa iloisesti. On aivan kuin hänellä olisi niin paljon rikkautta, että hän voi helposti maksaa. Hänen ei siis tarvitse maksaa ennen kuin hän on niin rikas, ettei velan maksaminen ole raskasta. Te tiedätte, että porvarillisen velan maksaminen on vaikeata ja katkeraa silloin, kun on köyhä, ja kun täytyy säästää viimeiset penninsä ja markkansa korkojen ja velan maksamiseen. Mutta jos äkkiä pääsisi rikkaaksi, silloin velan maksaminen olisi iloista, koska se olisi vapautumista vanhoista siteistä. Sellainen on nyt taivaan valtakunnan elämä. Kun ihminen tulee siitä osalliseksi ja antaa kaiken anteeksi veljelleen, silloin hänen omien velkojensa maksaminen tuottaa hänelle iloa, eikä surua. Jeesuksen seuraava vertaus on kummallinen päältä katsoen, mutta koskee selvästi myös ihmisen sisäistä mielentilaa toisiin ihmisiin nähden. Taivaan valtakuntaa voi verrata isäntään, joka aamuvarhaisella lähti palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Matteuksen 20. luvusta. Siinä kerrotaan isännästä, joka palkkasi työmiehiä viinitarhaansa ja antoi heille yhtäläisen palkan, vaikka toiset olivat olleet kauemmin, toiset vähemmän aikaa työssä. Ja vertaus loppuu sanoihin, näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi. Sillä monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja. Tämä vertaus voi loukata jokapäiväistä ymmärrystämme ihmeellisenä totuuden esityksenä. Meidän mielestämme olisi luonnollista, että palvelijoille maksetaan työn ja ansion mukaan, mutta Jeesus näkyy nimenomaan tässä sanovan, kun olette taivaan valtakunnassa, ette saa tuntea sydämissänne mitään tavallisia katkeruuden tunteita, eikä teillä pidä olla sellaisia käsityksiä oikeudesta itsenne suhteen kuin muuten on maailmassa. Älkää olko niin kuin ne palvelijat, jotka valittavat, etteivät ole saaneet kylliksi palkkaa. Mitään sellaista ette saa ajatella. Mitään palkkaa ette saa pyytää. Te saatte, mitä saatte. Älkää sydämissänne millään tavalla mittailko ja vertailko itseänne toisiin. Älkää ollenkaan ajatelko asiaa persoonallisesti. Näin minä olen ponnistanut, ja näin tuo, katsokaa, kuinka hän on pitkälle kehittynyt ja tullut viisaaksi, vaikka minä olen paljon kauemmin pyrkinyt ja koettanut elää Jumalan valtakunnan elämää. Mitään sellaisia ajatuksia ei saa pitää. Tämä on ymmärrettävissä, jos muistamme, että taivaan valtakunta on elävä voima meidän takanamme. Sen voima on heti meissä, kun tulemme siihen, eikä siinä ole mitään maksuja, ei mitään palkkoja, ei mitään erilaisia mittoja. Tuleeko ihminen tänään, huomenna vai 1000 vuoden jälkeen? Taivaan valtakunta odottaa, ja kun hän tulee siihen, hän on siinä ja se on hänessä. Siinä ei ole mitään kysymystä oikeudesta tai vapaudesta. Päinvastoin sellainen ihminen, joka ottaa, sanokaamme vasta jossakin myöhemmässä rodussa, vastaan taivaan valtakunnan sanoman ja tulee sen jäseneksi, saa luonnostaan tuntea suuremman ilon, sillä hän on kauemmin aikaa ollut ulkona taivaan valtakunnasta. Taas se, joka on kauemmin aikaa ollut mukana, vanhemmista roduista lähtien, hän on tietenkin tehnyt vähemmän työtä ja on enemmän ponnistanut, mutta hän on myös kauemmin aikaa nauttinut taivaan valtakunnan autuudesta. Vaikkei hän itse olisi enemmän voittanut, eli ottanut useampia vihkimyksiä kuin myöhään tulija, on hän kuitenkin ollut kauemmin aikaa onnellinen todellisesta. Mutta toinen, joka on kauan elänyt jokapäiväisten ihmisten elämää ja saanut kärsiä ja iloita heidän tavallaan, on itse asiassa ollut vähemmän onnellinen. Ja on aivan luonnollista, että se ilo, rauha ja vapaus, jonka hän saavuttaa, kun hän myöhään astuu taivaan valtakuntaan, on yhdellä kertaa yhtä iso kuin se, minkä saavuttaa toinen, joka on kauan ollut valtakunnan jäsen. On huomattava, että se Jumala Isä, joka hallitsee taivaan valtakunnassa, on itse lempeys ja hyvyys, eikä koskaan pakota ketään. Ihmiset saavat kaikin mokomin elää taivaan valtakunnan ulkopuolella. Jumalan kannalta katsoen he saavat aivan kernaasti elää kaikessa synnissä ja pahassa. Mitä kauemmin he jaksavat elää pimeydessä ja itsekkyydessä, sitä suurempaa iloa taivaan valtakunta heille valmistaa. Mutta taivaan valtakunta aina pyytää, yhtä mittaa kutsuu ihmisiä tulemaan itseensä, ja se iloitsee jokaisesta ihmisestä, joka tulee. Jumala on rakastaja, joka odottaa avosylin ikuisuuksia varmasti tietäen, että rakastettu lopulta pakenee hänen syliinsä. Nämä ovat siis aivan selviä sielutieteellisiä lakeja, ja vertauksen loppusanat, sillä monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja, viittaavat siihen, mistä nyt seuraava jakso alkaa. Toinen osa tästä vertausten toisesta ryhmästä puhuu näet ihmisen suhteesta Jumalan valtakuntaan ulkonaisesti, eli tosi toiminnassa. Ja 9. vertauksen viimeiset sanat viittaavat siihen, että nyt on siirryttävä vertaukseen häävaatteista. Siinä puhutaan tarkemmin kutsumuksesta. Taivaan valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. Hän lähetti palvelijoitaan kutsumaan häävieraita, mutta kutsun saaneet eivät tahtoneet tulla. Silloin hän lähetti toisia palvelijoita ja käski heidän sanoa kutsutuille, olen valmistanut ateriani, härät ja syöttövasikat on teurastettu, kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta kutsun saaneista toiset eivät välittäneet siitä, vaan menivät muualle, kuka pellolleen, kuka kaupoilleen. Toiset taas ottivat kuninkaan palvelijat kiinni, pieksivät heidät ja löivät heidät hengiltä. Silloin kuningas vihastui. Hän lähetti sotajoukkonsa, surmasi murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten kuningas sanoi palvelijoilleen, kaikki on valmiina hääjuhlaa varten, mutta kutsutut eivät olleet juhlan arvoisia. Menkää nyt teille ja toreille ja kutsukaa häihin, keitä vain tapaatte. Palvelijat menivät ja keräsivät kaikki, jotka he tapasivat, niin pahat kuin hyvät, ja häähuone täyttyi aterialle tulleista. Kun kuningas tuli sisään katsomaan juhlavieraitaan, hän näki siellä miehen, jolla ei ollut hääpukua. Hän kysyi tältä, ystäväni, kuinka saatoit tulla tänne ilman häävaatteita? Mies ei saanut sanaa suustaan. Silloin kuningas sanoi palvelijoilleen, sitokaa hänet käsistä ja jaloista ja heittäkää ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja. Matteuksen 22. luvusta. Tästä vertauksesta ja näistä sanoista ymmärrämme heti, että valtakunnan sana voi kuulua ja valtakunta voi meille näkyä jonakin ylevänä hetkenä, mutta että hetken mentyä ohi ummistamme taas korvamme ja silmämme siltä. Voimme toisin sanoen olla kutsuttuja, ja tämä merkitsee, että sisällämme jo älyämme, näemme, tajuamme ja kuulemme. Mutta kuitenkaan emme ota inspiraatiota niin toden kannalta, että tottelisimme ääntä, tekisimme kuulemisen eläväksi ja ymmärtämisen käytännöksi, sekä muuttaisimme järjen hetkellisen valistuksen todelliseksi elämäksi. Ja näin silloin leimaamme itsemme ei-valituiksi. Olemme hetkeksi heränneet sielussamme, siinä korkeammassa maailmassa, mikä on taivaan valtakunnan siemen. Olemme hetkeksi heränneet, mutta emme tottele ääntä. Ja silloin meidät heitetään ulos pimeyteen, jossa itketään ja kiristellään hampaita. Tämä ulkonainen pimeys on jokapäiväinen elämänkatsomus, joka tosiaan on kuin itkua ja hammasten kiristystä verrattuna valtakunnan elämänkatsomukseen. Sillä vaikka jokapäiväisellä elämällä on onnensa ja ilonsa, se on kuitenkin viisaan Salomoninkin mukaan vaivaa ja vastusta ollut silloin, kun se parhainta on ollut. Ja runoilija Goethe sanoi 80-vuotiaana, että jos hänen elämänsä onnelliset hetket laskettaisiin yhteen, niistä tulisi tuskin 5-viikkoinen ajanjakso. Tosiaan, ihmiset usein kiristelevät hampaitaan ja kiroavat toisiaan. Sen tähden taivaan valtakunta säälii kaikkia niitä ihmisiä, jotka elävät tässä ulkonaisessa pimeydessä, eivätkä tahdo heittää pois sitä persoonallista itsekästä elämää, jossa he viihtyvät. He eivät aavista, että suuri onni ja ilo ja autuus odottaa heitä ja kutsuu joka hetki heitä. Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja, sanoo vertaus, sillä ihmisen muuttuminen kutsutusta valituksi on siinä, että älyllinen kutsumus kehittyy hänessä eläväksi elämäksi, jolloin hän, kuten vertauksessa sanotaan, puetaan häävaatteisiin. Jo ennen on hänen silmänsä tullut valoisaksi, hänen korvansa hetkeksi kuulevaksi. Mutta kun hän pukeutuu häävaatteisiin, silloin hänen koko olemuksensa muuttuu. Ja me kysymme, millä tavalla tämä moraalinen parannus, häävaatteisiin pukeutuminen tapahtuu? Jeesus antaa kahdessa seuraavassa vertauksessa selvän kuvan siitä, näyttäen samalla, kuinka kaikkea käsittävä ja ytimeen käypä muutos on oleva. Nämä kaksi kuuluisaa vertausta ovat: silloin taivaan valtakunta on oleva tällainen. Oli 10 morsiusneitoa, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. 5 heistä oli tyhmää ja 5 viisasta. Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät varanneet mukaansa öljyä. Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyastian. Kun sulhanen viipyi, heitä kaikkia alkoi väsyttää ja he nukahtivat. Mutta keskellä yötä kuului huuto, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lampunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat viisaille, antakaa meille vähän öljyä, meidän lamppumme sammuvat. Mutta viisaat vastasivat, emme me voi, se ei riitä meille kaikille, menkää ostamaan kauppiailta. Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häätaloon, ja ovi suljettiin. Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuivat sinne ja huusivat, Herra, Herra, avaa meille! Mutta hän vastasi, totisesti minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä. Matteuksen 25. luvusta. Tässä on nähtävästi 10 puhdasmielistä kutsuttua ja niillä kaikilla lamput, jotka osoittavat, että he ovat nähneet taivaan valtakunnan valon. Mutta ainoastaan 5 on ottanut mukaansa öljyä, rakkauden öljyä, joka antaa valon paistaa, joka antaa tulen pysyä lampussa. Rakkaus valoon tekee sen, että ihminen tahtoo muuttua. Jeesus selvästi sanoo, teillä pitää olla tämä rakkaus, muuten valonne sammuu. Taivaan valtakunnan valo tarvitsee rakkautta palaakseen pysyvästi. Vasta kun teillä on se, voitte muuttua. Mitä meidän siis pitää tehdä? Sen Jeesus selvittää heti seuraavassa vertauksessa. Silloin on käyvä näin. Mies oli muuttamassa pois maasta. Hän kutsui puheilleen palvelijat ja uskoi koko omaisuutensa heidän hoitoonsa. Yhdelle hän antoi 5 talenttia hopeaa, toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin hänen kykyjensä mukaan. Sitten hän muutti maasta. Se, joka oli saanut 5 talenttia, ryhtyi heti toimeen. Hän kävi niillä kauppaa ja hankki voittoa toiset 5 talenttia. Samoin se, joka oli saanut 2 talenttia, voitti toiset 2. Mutta se, joka oli saanut vain 1 talentin, kaivoi maahan kuopan ja kätki sinne isäntänsä rahan. Pitkän ajan kuluttua isäntä palasi ja vaati palvelijoiltaan tilitykset. Se, joka oli saanut 5 talenttia, toi toiset 5 näiden lisäksi ja sanoi, Herra, sinä annoit minulle 5 talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset 5. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan. Myös se, joka oli saanut 2 talenttia, tuli ja sanoi, Herra, annoit minulle 2 talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset 2. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan. Viimeksi tuli se palvelija, joka oli saanut vain 1 talentin, ja sanoi, Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies. Sinä leikkaat sieltä, minne et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, minne et ole siementä viskannut. Minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi maahan. Tässä on omasi. Isäntä vastasi hänelle, sinä kelvoton ja laiska palvelija. Sinä tiesit, että minä leikkaan sieltä, minne en ole kylvänyt, ja kokoan sieltä, minne en ole siementä viskannut. Silloinhan sinun olisi pitänyt viedä minun rahani pankkiin, niin että olisin palatessani saanut sinulta omani takaisin korkoineen. Ottakaa pois hänen talenttinsa ja antakaa se sille, jolla on 10 talenttia. Jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hän on saava yltä kyllin. Mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Matteuksen 25. luvusta. Tämä on kaikkein merkillisimpiä ja syvällisimpiä vertauksia, mitä Jeesus on antanut. Siinä kuvataan, että ihmiselle on annettu kenelle 10, kenelle 5, kenelle 1 talentti, jolla selvästi tarkoitetaan, että jokaiselle ihmiselle on annettu joitakuita kykyjä ja lahjoja tai ainakin 1 erikoistaipumus. Hän on saanut omalta karmalta, kuten teosofisesti sanomme, niin että ne ovat hänen mukanaan, kun hän on syntynyt maailmaan. Muuten on yhdentekevää, kuinka selitämme synnynnäisten taipumusten alkuperän. Pääasia on, että kullakin ihmisellä on omat sielulliset ominaisuutensa ja kykynsä, kun hän syntyy tänne. Kun nyt ihminen kuulee valtakunnan sanan ja rakastaa sitä ja tahtoo elää valtakunnan elämää, silloin hänen välttämättä pitää tehdä sitä työtä elämässä, jota hän rakastaa ja jonka avulla hän voi tuoda esiin sisäistä itseään. Tämä on Jeesuksen suoranainen neuvo ja käsky ihmiselle hänen jokapäiväisen, käytännöllisen elämänsä suhteen. Kun hän astuu taivaan valtakuntaan, hänen pitää tutkia itseään, mikä talentti hänellä on, ja sitten katsoa, elääkö hän talenttinsa mukaan, edistääkö hän Jumalan valtakuntaa omalla talentillaan, tekeekö hän sitä työtä, jota hän rakastaa. Onko koko hänen sielunsa, sydämensä ja henkensä mukana hänen työssään? Sillä valtakunnan laki on sellainen, että ihminen ei saa tehdä toisen työtä. Ihminen ei saa tehdä sitä työtä, joka ei ole hänen omaa työtään ja jota hän ei sydämestään rakasta. Me ihmiset synnymme erilaisiin yhteiskuntaluokkiin. Meitä kasvatetaan eri tavalla. Meille annetaan erilaisia mahdollisuuksia tulla toimeen ulkonaisessa maailmassa. Nämä kaikki asiat eivät saa merkitä mitään. Kun ihminen astuu taivaan valtakuntaan, silloin hänen pitää nöyrtyä Isän Jumalan edessä ja sanoa hänelle: Isä, mikä on minun kykyni? Mikä on minun työni? Millä tavalla minä voin tehdä työtä sinun valtakuntasi puolesta? Hän ei saa ottaa huomioon mitään maallisia asioita, eikä ajatella itseään, tätä minä olen. Hänen täytyisi riisuutua paljaaksi ja sanoa, katso kuinka minä olen mitätön ja pieni. Mitä minä voin tehdä? Mihin minä kelpaan? Ja silloin Isän ääni sanoo hänelle, se ja se talentti on sinun, sitä käytä valtakunnan palvelukseen. Älä katso toisen työtä. Älä ajattele, että tahtoisit tehdä ihmeitä. Älä anna mielikuvituksesi lentää yläilmoihin itsekkyyden, turhuuden ja itserakkauden siivillä. Se kaikki on harhaa, ja tässä kysytään ainoastaan todellisuutta ja totuutta. Tee juuri sitä, mihin kykenet, mutta tee sitä valtakunnan nimessä ja sen edistämiseksi. Ja sinun pitää olla niin innokas tässä tekemisessä, ette tunne itseäsi orjaksi tai palvelijaksi, vaan että todella tunnet itsesi pojaksi. Todella tunnet itsesi minun, isäsi, Jumalan pojaksi. Todella, teko on kysymyksessä. Sitä Jeesus teroittaa seuraavassakin vertauksessa. Mitä te tästä sanotte? Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Hän meni toisen luo ja sanoi, poikani, mene tänään viinitarhaan työhön. En minä halua, poika sanoi. Sitten hän kuitenkin tuli toisiin ajatuksiin ja meni. Isä meni toisen pojan luo ja sanoi tälle saman. Poika vastasi, menen kyllä isä, mutta ei mennytkään. Kumpi näistä kahdesta teki, mitä hänen isänsä tahtoi? Edellinen. He vastasivat. Jeesus sanoi, totisesti portot ja publikaanit menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan. Matteuksen 21. luvusta. Vaikka ensin sanoisimme, ei, mutta sitten teemme, se on todellista. Sitä pyydetään, sitä vaaditaan, ei siksi, että ensin innostuisimme ja sanoisimme, kyllä, kyllä, emmekä kuitenkaan tekisi mitään. Jeesus näyttää, kuinka todellisia ovat vaatimukset. On vielä jäljellä yksi vertaus, ja se kuuluu näin. Kuulkaa toinen vertaus. Oli isäntä, joka istutti viinitarhan, ympäröisen aidalla, louhi kallioon viinikuurnan ja rakensi vartiotornin. Sitten hän vuokrasi tarhan viininviljelijöille ja muutti itse pois maasta. Kun korjuuaika oli käsillä, Hän lähetti palvelijoitaan perimään viinitarhan viljelijöiltä hänelle kuuluvan sadon. Mutta nämä ottivat palvelijat kiinni. Jonkun he pieksivät, jonkun iskivät kuoliaaksi, jonkun kivittivät. Isäntä lähetti uusia palvelijoita enemmän kuin ensimmäisellä kerralla, mutta heidän kävi samalla tavalla. Lopulta hän lähetti vuokraajien luo poikansa, ajatellen, minun omaan poikaani he eivät sentään uskalla koskea. Mutta kun nämä näkivät pojan, he sanoivat toisilleen, hän on perillinen. Tapetaan hänet, niin perintö on meidän. He ottivat hänet kiinni, raahasivat ulos viinitarhasta ja tappoivat hänet. Kun viinitarhan omistaja tulee, mitä hän tekee noille viljelijöille? He vastasivat, nuo pahat hän tuhoaa viimeiseen mieheen ja vuokraa tilan sellaisille viljelijöille, jotka toimittavat hänelle kuuluvat rypäleet ajallaan. Matteuksen 21. luvusta. Tässä viimeisessä vertauksessa Jeesus vielä lausuu sen tärkeän neuvon kaiken todellisen työn suhteen taivaan valtakunnassa, että siinä emme saa tehdä työtä hedelmän toivossa, ei edes siinä toivossa, että näkisimme työstämme tuloksia. Taivaan valtakunnassa tehdään työtä työn itsensä takia. Työ on itse oma palkkansa. Hedelmät eivät ole työntekijän, vaan hallitsijan. Onko meille nyt selvinnyt, minkälainen on se uusi elämänkatsomus, jota Jeesus kansalle opetti? Saatammeko nyt mennä portista sisälle esikartanoon kuullaksemme, mitä hän opetti opetuslapsilleen? Kun ihminen lähestyy kuolemaa, kun hän makaa sairaana vuoteella ja odottaa, milloin hänen viimeinen hetkensä on tuleva, silloin hänen sielulleen selviää, mitä hänellä on ollut elämässä todellista. Silloin hän joutuu todella kummalliseen asemaan. Hän joutuu katsomaan itseään ja elämäänsä ikään kuin kaukaa. Kaikki etääntyy hänestä. Kaikki, mikä hänen ruumiissaan innosti häntä elämään, ja mitä siinä oli intohimoja, haluja, viettejä, poistuu. Eikä hän enää saa niistä kiinni. Sellaiset siteet, jotka hänen terveenä ollessaan tuntuivat hänestä voimakkailta ja antoivat hänelle uskoa elämään, häviävät pois, eikä hän enää tunne niitä. Jos hänen veressään on perittyä pelkoa, helvetin tai kuoleman kauhua, nousee hänen sielunsa silmien eteen sellaisia kuvia, joille hän on altis ja jotka voivat säikyttää häntä. Päivä päivältä kasvaa sentään niiden lukumäärä, jotka eivät suorastaan pelkää kuolemaa, koska he ovat elämänsä aikana ymmärtäneet ja vähitellen tulleet vakuuttuneiksi siitä, että ikuista helvettiä ei ole. Jumala ei sentään voi olla aivan sama kuin paholainen. Useimmat ajattelevat ja Jumalaa pelkäämättömät ihmiset ovat siten siinä asemassa, että he huomaavat hämmästyksekseen, että elämä häviää heidän näkyvistään. Ja kun he eivät tiedä mitään sielustaan, he luonnollisesti ajattelevat, kuolema on varmaankin kaiken loppu. Sillä ainoa, mikä kantaa ihmisen tajuissaan kuoleman ahtaan portin läpi, on elävä usko. Se usko, jota viisaat teroittivat ja Jeesus evankeliumissa opettaa. Se opettaa meitä uskomaan jumalalliseen elämään, josta me olemme osia, jossa mekin elämme ja joka on onnea, iloa, hyvyyttä ja läpeensä kaunista. Koko hänen elämän katsomuksensa sisältyy tuohon uuteen uskoon. Uskokaa, että elämän salaisuus on rakkaus, ilo ja rauha. Uskokaa Jumalaan, sillä uskoa Jumalaan on samaa kuin uskoa hyvän elävään voimaan. Kun tämä elämänkatsomus selviää meille, ja kun me tulemme elämässä tämän uskon täyttämiksi, silloin ei tule kysymykseen mikään kuoleman pelko, eikä liioin mitään yksinäisyyden tai hylättynä olemisen tunteita kuoleman edessä. Sillä tämä usko ei häviä kuolemassa. Usko hyvään ei häviä. Usko Jumalaan ei häviä, kun se on kasvanut meissä eläväksi.